επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Το Ισραήλ βομβάρδισε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Νεκρή ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, 6 πυρηνικοί επιστήμονες. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις δηλώνουν ότι δεν θα έχουν όρια στην απάντησή τους στο Ισραήλ. Παγκόσμια ανησυχία για την μεγάλη κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή. Εκτροπή 23 αεροσκαφών σε Λάρνακα και νέα σε Πάφο λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για το τερματικό φυσικό αερίου στο Βασιλικό ετοιμάζει ο συντονιστής του έργου. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά και βεβαίως αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι ότι πρώτο κύριο και μεγαλύτερο σε έκταση θέμα στην επικαιρότητα είναι η επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ιράν το Ισραήλ, η αντεπίθεση από πλευράς του Ιράν και η ανησυχία παγκοσμίως για το πού μπορούν να καταλήξουν τα πράγματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Κωστακόπουλος, είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Καλό μεσημέρι Γιάννη.
Καλό μεσημέρι Χάρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Το Ισραήλ πραγματοποίησε τις απειλές του και βομβάρδισε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, παρά το γεγονός ότι ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πολλοί είναι οι νεκροί και οι τραυματίες, καθώς οι επιθέσεις στόχευσαν και κτίρια κατοικιών. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και 6 πυρηνικοί επιστήμονες. Το Ισραήλ προετοίμαζε για χρόνια την επιχείρησή του κατά πυρηνικών και πυραυλικών στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας που μίλησε στους Times of Israel. Και να δούμε τώρα πώς στήθηκε η επιχείρηση. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας είχε δημιουργηθεί βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντός του Ιράν από την Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών, τη Μόσαντ, και είχαν περάσει λαθρέα στη χώρα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πλήττοντας Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων εδάφους-εδάφους που στόχευαν στο Ισραήλ. Επιπλέον, οχήματα που μετέφεραν οπλικά συστήματα μεταφέρθηκαν στο Ιράν. Από αυτά τα συστήματα έπληξαν την αεράμινα του Ιράν, δίνοντας πλεονέκτημα και ελευθερία δράσης στα Ισραηλινά αεροσκάφη. Η τρίτη προσπάθεια του Ισραήλ αφορούσε την ανάπτυξη πυράβλων ακριβίας από κομάντο της Μοσάντ κοντά σε αντιεροπορικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό Ιράν. Ταυτόχρονα με τις αεροπορικές επιθέσεις ή πριν από αυτές έγιναν και πράξεις δολιοφθοράς από ομάδες υπό την καθοδήγηση της Μόσαντ, προφανώς με στόχο υψηλόβαθμα στρατιωτικά στελέχη του Ιράν. Οι ΗΠΑ, αν και κάνουν λόγο για μονομερή ενέργεια του Ισραήλ, δηλώνουν ότι θα σταθούν στο πλευρό του Τελαβίβ αν δεχτεί η επίθεση, και ήδη δέχτηκε κάποια επίθεση με drones και η Τεχεράνη έχει απειλήσει αμέσως με σκληρή απάντηση. Να δούμε βέβαια και τη συνέχεια. Τώρα, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, υπάρχει μια διεθνής ανησυχία για την επόμενη μέρα και πώς θα επηρεαστούμε από το αυτό που έγινε το βράδυ στο Ιράν, πώς μας επηρεάζει η κατάσταση ή τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε. Διυπουργική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά την ενεργοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Εστία λόγω της έκτακτης αυτής κατάστασης στην περιοχή, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε λόγω των εξελίξεων έκτακτο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, θα συνεδριάσει στις 5 το απόγευμα. Στη σύσκεψη θα μετέχουν οι υπουργοί εξωτερικών, εσωτερικών, άμυνας, δημόσιας τάξης και μεταφορών, καθώς και οι υφυπουργοί τουρισμού, μετανάστευσης, ο αρχηγός αστυνομίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, στο συναγερμό που τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός μετά τα χτυπήματα του Ισραήλ Στο Ιράν λήφθηκαν έκτακτα μέτρα από το πρωί από την αστυνομία σε αεροδρόμια και λιμάνια αλλά και σε πολλούς άλλους χώρους και η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς. Ο αρχηγός αστυνομίας μετά που έγινε γνωστό το Ισραηλινό χτύπημα στις εγκαταστάσεις του Ιράν απέστειλε μήνυμα στους αστυνομικούς διευθυντές, διοικητές μονάδων και τμήματων και δίνονται οδηγίες για αυξημένη επαγρύπνηση και λήψη μέτρων εκεί που επιβάλλεται. Επίσης κάλεσε όπως το προσωπικό που βρίσκεται εκτός υπηρεσίας να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και σε περίπτωση κλίσης του να ανταποκριθεί αμέσως. Την κατάσταση παρακολουθεί από το Λουξεμβούργο που βρίσκεται για τη Σύνοδο Υπουργών και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης. Όπως δήλωσε, η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς και ανάλογα με τις πληροφορίες που λαμβάνονται επικυρωποιούνται και τα μέτρα. Σημειώνεται ότι η αστυνομία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας από το πρωί σε χώρους που θεωρούνται ως υψηλού ρίσκου, κυρίως με την αύξηση των περιπολιών έξω από πρεσβείες στη Λευκοσία και στη Λεμεσό. Μέτρα λαμβάνονται στη συναγωγή, στο λιμάνι και χώρους που συνδέονται με Ισραηλινές εταιρείες και επιχειρήσεις. Επίσης, δύο εκδηλώσεις με συμμετοχή Ισραηλινών εδώ στη Λεμεσό για το Σαββατοκύριακο έχουν αναβληθεί. Θα πρέπει όμως να δούμε από τους ανταποκριτές τι γίνεται και στις άλλες πόλεις.
Ευχαριστώ πολύ Γιάννη για την ενημέρωση. Πρωτού πάμε στους ανταποκριτές των άλλων πόλεων, μια ανακοίνωση στα αγγλικά που μας έχει έρθει από τις αρχές των Βρετανικών βάσεων αναφέρει ότι οι αρχές των Βρετανικών βάσεων παρακολουθούν τις εξελίξεις σε σχέση με τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν και επιβεβαιώνουν ότι οι Βρετανικές δυνάμεις περιλαμβανομένων των Βρετανικών βάσεων εδώ στην Κύπρο δεν έχουν συμμετάσχει στα χτυπήματα από πλευράς του Ισραήλ. Όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, παρακαλούμε όλα τα μέρη να κάνουν ένα βήμα πίσω, να μειώσουν την ένταση όσο το δυνατόν επιγόντως, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, το να εκτονωθεί η κατάσταση, να επεκταθούν περισσότερο οι ενέργειες, οι εχθρικές μεταξύ των πλευρών δεν εξυπηρετούν την περιοχή, αναφέρει η ανακοίνωση των Βρετανικών βάσεων. Πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας στην Λάρνακα, Βάσο Βάσου, να ακούσουμε για τις εκτροπές πτήσεων προς την Λάρνακα και τι συνεπάγεται αυτό στην πόλη του Ζήνωνα.
Κέντρο κρίσεων έχει ενεργοποιηθεί από νωρίς το πρωί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας με στόχο την καλύτερη διαχείριση των πτήσεων που έχουν εκτραπεί προς την Κύπρο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Μέση Ανατολή, ειδικά μετά τις ψεσινές επιδρομές του Ισραήλ στο Ιράν. Ανακοίνωση της Hermes Airports αναφέρει ότι μέχρι τις 11 το πρωί τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου δέχτηκαν αιτήσεις για εκτροπές αεροσκαφών που είχαν κατεύθυνση τα αεροδρόμια του Ισραήλ και άλλα γειτονικά αεροδρόμια. Οι πτήσεις αυτές προέρχονταν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και από την Αμερική. Συγκεκριμένα στην Λάρνακα έκαναν εκτροπή 23 αεροσκάφη και στην Πάφο 9. Οι επιβάτες που επέβαιναν στις πτήσεις που έκαναν εκτροπή στα δύο κυπριακά αεροδρόμια αποβιβάστηκαν από τα αεροσκάφη με τις αεροπορικές τους εταιρείες να προχωρούν σε διευθετήσεις για τη διαμονή τους σε ξενοδοχεία. Μέχρι στιγμής ακυρώθηκαν 15 προγραμματισμένες πτήσεις από και προς το Ισραήλ μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας και μία πτήση μέσω του αερολιμένα ΠΑΦ. Πιστεύετε ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις από και προς το Ισραήλ για σήμερα Παρασκευή θα ακυρωθούν με τις αεροπορικές εταιρείες να είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε αλλαγές στο πτητικό τους πρόγραμμα. Η Hermes καλεί τους επιβάτες να ελέγχουν τακτικά την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας και να επικοινωνούν απευθείας με τις αερογραμμές και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες πριν την προέλευσή τους στα αεροδρόμια. Και τούτο διότι η κατάσταση είναι εξελισσόμενη και οι αριθμοί των πτήσεων μεταβάλλονται συνεχώς, με δεδομένο ότι έχει κλείσει και ο εναέριος χώρος της Ιορδανίας. Εξού και οι αρχές του αεροδρομίου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε νέα αιτήματα για εκτροπές πτήσεων. Να σημειωθεί πάντως ότι οι υπόλοιπες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Λάρνακας εκτελούνται κανονικά. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, το Υφυπουργείο Τουρισμού μέσω του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Εστία ψάχνει διαθέσιμες κλίνες σε όλη την ελεύθερη Κύπρο προκειμένου να φιλοξενηθούν περίπου 2.500 επιβάτες οι οποίοι ταξίδευαν με πτήσεις που έγιναν εκτροπή στα δύο κυπριακά αεροδρόμια. Το πρόβλημα ωστόσο είναι μεγάλο, καθότι λόγω του γεγονότος ότι ένας σημαντικός αριθμός Ισραηλινών που παραθέριζαν αυτή την εποχή στη Λάρνακα και σε άλλες περιοχές του νησιού είναι πλέον αναγκασμένος να παρατείνει την διαμονή του, οι πληρότητες των ξενοδοχείων, ειδικά στην περιοχή της Λάρνακας, πλησιάζει την δεδομένη στιγμή το 90%.
Και από τη Λάρνακα να πάμε στην Πάφο να δούμε πώς επηρεάζεται η πόλη από την εκτροπή πτήσεων και προς την Πάφο, αλλά και πού θα φιλοξενηθεί ο κόσμος που θα έρθει από το Ισραήλ. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
15 ξενοδοχεία θα φιλοξενήσουν Ισραηλίτες από την εκτροπή πτήσεων στην Πάφο μετά τις εξελίξεις στην περιοχή, με την επίθεση που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ εναντίον στόχων στο Ιράν, και 25 αναμένεται την Κυριακή σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, Ευρυπίδη Λοϊσίδη. Συγκεκριμένα 10 περίπου εκτροπές φέρεται να έχουν γίνει μέχρι στιγμής στον αερολιμένα Πάφο από πτήσεις που προέρχονταν από την Ιταλία, άλλες χώρες της Ευρώπης και την Αμερική που κατευθύνονταν στο Ισραήλ και τώρα αναγκαστικά προσγειώθηκαν στον αερολιμένα Πάφο. Ο κ. Λοϊδίδης ανέφερε πως μετά την εξέλιξη έχουν ενημερωθεί όλοι οι ξενοδόχοι και έχουν στείλει τη διαθεσιμότητά τους τόσο στο Σύνδεσμο Ξενοδόχων Πάφου και ακολούθως ενημερώνεται το Υφυπουργείο Τουρισμού. Στόχος μας συνέχισε είναι η άμεση εξυπηρέτηση προκειμένου να μην συγκεντρωθεί κόσμος στο αεροδρόμιο για ευνόητους λόγους. Ο κ. Λοϊδίδης σημείωσε πως μέχρι στιγμής 15 ξενοδοχειακές μονάδες αναμένεται να φιλοξενήσουν κόσμο που θα παραμείνει αναγκαστικά στην Πάφο λόγω της έκρητης κατάστασης και από την Κυριακή 25 ξενοδοχειακές μονάδες. Επιπρόσθετα, σημείωσε πως όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν αυτήν την κατάσταση και το Υφυπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε εγρήγορση. Εκτίμησε επίσης πως η Δημοκρατία προσπαθεί να βοηθήσει στο μέγιστο το δυνατοτήτων της. Πρόσθεσε ωστόσο πως αρκετοί είναι αυτοί οι Ισραηλίτες, από τους οποίους από μόνοι τους, χωρίς να αναμένουν, έρχονται και βρίσκουν απευθείας τους ξενοδόχους ή και δωμάτια Airbnb. Είπε τέλος πως ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Πάφου βρίσκεται σε εγρήγορση επειδή αναμένονται και άλλες πτήσεις. Εξάλλου, σύμφωνα με την Ερμές, λόγω των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή, η Ερμές ενημερώνει πως μέχρι τις 11 το πρωί της 13ης Ιουνίου σήμερα, τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου δέχτηκαν αιτήσεις από εκτροπές αεροσκαφών που είχαν κατεύθυνση τα αεροδρόμια του Ισραήλ και άλλα γειτονικά αεροδρόμια. Συγκεκριμένα, στην Πάφο έκαναν εκτροπή 9 αεροσκάφη. Την ώρα της έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης, τα αιτήματα για εκτροπές περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Οι επιβάτες που επέβαιναν στις που έκαναν εκτροπή στο αεροδρόμιο Πάφου αποβιβάστηκαν από τα αεροσκάφη, με τις αεροπορικές τους εταιρείες να προχωρούν σε διευθετήσεις για τη μεταφορά τους εκτός αεροδρομίου και τη διαμονή τους.
Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η προσπάθεια είναι να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι εργασίες για το τερματικό φυσικό αερίο επί της ξηράς στο Βασιλικό. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης θα προταθεί από τον Νίκο, στον οποίο έχει ανατεθεί ο συντονισμός του έργου, ώστε να είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, δήλωσε στο κανάλι 6 ο πρόεδρος της ΕΤΙΦΑ Γιώργος Ασίκαλης. Ο κύριος Ασίκαλης πρόσθεσε ότι η σχετική διαδικασία είναι χρονοβόρα και ότι η ΕΤΙΦΑ διατηρεί τακτική επικοινωνία με τον project manager και το επιτελείο του, οι οποίοι αναμένεται να αφηχθούν στην Κύπρο σε περίπου 10 μέρες προκειμένου να εγκατασταθούν στο Βασιλικό. Αναφερόμενος στο πλωτό τερματικό Προμηθέας, το οποίο βρίσκεται σε λιμάνι της Μαλαισίας για την ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται προκειμένου να επιστοποιηθεί ως πλωτή μονάδα επαναριοποίησης φυσικού αερίου, ο κ. Ασίκαλης ανέφερε πως έχει ήδη εξακριβωθεί τι απαιτείται, τα αναγκαία εξαρτήματα έχουν παραγγελθεί και αναμένεται να παραληφθούν τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο.
Προηγούμενο μήνα, δύο μηχανικοί σε ΤΙΦΑ είχαν πάει στη Μαλαισία και επισκέφτηκαν το πλοίο, το επιθεώρησαν, είχαν εκτεταμένες συζητήσεις μαζί με το πλήρωμα του πλοίου και τους τεχνικούς της Williamson, που είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το πλοίο. Και είδαν επί τόπου τους χώρους που θα εγκατασταθούν αυτά τα εξαρτήματα, συζήτησαν πότε, πώς, πότε θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και αναμένεται ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η μετασκευή. Στη συνέχεια θα αποκλέψει το πλοίο να πάει σε ένα λιμάνι, ανάλογα με κάποια inquiries, κάποιες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που θα βγούμε σύντομα, να δούμε ποια τερματικά είναι διαθέσιμα και ενδιαφέρονται να κάνουν αυτή την εργασία. Οπότε θα αποφασιστεί σε κατοπινό στάδιο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΙΧΑ που ακριβώς θα αποκλέψει ο Προμηθέας για να επιστοποιηθεί.
Οριακά καλύπτεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω προγραμματισμένων συντηρήσεων σε μονάδες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, οι οποίες θα μπουν εκ νέου στην παραγωγή από τον Ιούλιο. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, η εκπρόσωπος τύπου του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Χαράκου Σαπά ανέφερε ότι χθες βράδυ η μέγιστη ικανότητα συμβατικής παραγωγής ήταν στα 829 ΜΒ. Σημείωσε ότι η ζήτηση υπερεύει την παραγωγή αφού ανήλθε στα 882 ΜΒ και καλύφθηκε με συνεισφορά από τις αιωλικές πηγές. Σύμφωνα με την κυρία Κουσάπα, σήμερα η διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής είναι στα 849 ΜΒ και αναμένεται ότι η ζήτηση θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Ετοιμάζεται για μαζικές κινητοποιήσεις η οικογένεια του Θανάση Νικολάου μετά και το δεύτερο όχι από την νομική υπηρεσία στην άσκηση ποινικών διώξεων που δόθηκε μέσω εξασέλιδης επιστολής την οποία υπογράφει ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ανδριάννα Νικολάου καλεί τον κόσμο ξανά σε ξεσηκωμό, όπως αναφέρει, τονίζοντας πως δεν πάει άλλο. Μας διοικούν λάθος άτομα που δεν έχουν ιδέα από δικαιοσύνη. Η μανία τους είναι να συγκαλύπτουν δολοφονίες και εγκλήματα για να γλιτώσουν τους εγκληματίες και τους απατεώνες. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας χωρίς ίχνος συνείδησης και ντροπής, προσθέτει. Δεν ανεχόμαστε άλλο την συγκάλυψη και την απάτη. Φωνή λαού, οργή Θεού, γράφει καταληκτικά η μητέρα του άδικο χαμένου Θανάση. Πραγματοποιείται την ερχόμενη Κυριακή από τις 11 το πρωί στην πλατεία της Κοινότητας Οδού το 7ο Φεστιβάλ Μενιού και Μελισσοκομείας. Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει πλούσιες δράσεις για μικρούς και μεγάλους με θέμα το μέλι, ενώ θα υπάρχει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Για το φεστιβάλ μίλησε στο κανάλι 6 ο κοινοτάρχης Ανδρέας Χατζηγιακουμή.
Έχουμε αρκετές δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους. Θα έχουμε μερικές κατασκευές, θα έχουμε κρυμμένο θησαυρό, θα έχουμε διάβασμα παραμυθιού για τη μέλισσα και μουσικοχορευτικά παιχνίδια ειδικά για μικρούς. Θα έχουμε ειδικά άτομα, εκπαιδευμένα άτομα, τα οποία θα επιβλέπουν την όλη εκδήλωση τους μικρούς μας φίλους και θα τα βοηθούν. Τους πιο μεγάλους, τους μεγαλύτερους μας ενήλικους φίλους τώρα έχουμε έναν πολύχρωμο και πολύγεστο διάδρομο από περίπτερα με μέλι, παράγωγα μελιού, με κυραλιφές και με πάρα πολλά άλλα παράγωγα που μπορεί να τα παράγουμε, να παράγονται από μέλι ή από τα παράγωγα της μέλισσας. Επίσης έχουμε αρκετά απολαυστικά εδέσματα με κύριον συστατικό το μέλι. Για παράδειγμα έχουμε τις μελόπιτες, έχουμε τις πίτες σάτζις με μέλι, έχουμε λοκουμάδες με μέλι και αφήνω και την φαντασία του επισκέπτη να εξακριβώσει με την επίσκεψη του στην κοινότητά μας τα υπόλοιπα άλλα εδέσματα που έχουμε. Θα καλούσα όλους τους φίλους να επισκεφτούν την κοινότητα Οδού. Με τον τρόπο αυτόν δίδουμε όθηση στους νέους μελισσοκόμους αλλά και στους παλιούς, στις νέες επιχειρήσεις μελισσοκομείας που τώρα ξεκίνησαν δειλά-δειλά να δημιουργούνται, να δώσουμε την όθηση σε αυτά τα άτομα να συνεχίσουν αυτόν το έργο και αυτόν το επάγγελμα που διάλεξαν. Έχουμε παιδιά που έχουν τελειώσει σε πανεπιστήμια ξένων πανεπιστημίων, ειδικά μελισσοκόμοι και σε συναφή επαγγέλματα της μελισσοκομείας.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Δημοσίευμα της Merkur ADE αναφέρεται στις συστάσεις του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών όσον αφορά τις διακοπές στην Ελλάδα, γράφοντας πως όποιος ταξιδεύει στην Ελλάδα τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος. Το δημοσίευμα ξεκινάει αναφέροντας πως διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις πραγματοποιούνται τακτικά στις ελληνικές πόλεις. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα, οι πολιτικές συγκεντρώσεις καθορίζουν την εικόνα των πόλεων. Οι δρόμοι συχνά κλείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα και η κυκλοφορία επιβραδύνεται. Οι δημόσιες συγκοινωνίες μπορεί επίσης να ακινητοποιηθούν προσωρινά. Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης και στους κλέφτες. Οι πορτοφολάδες είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στις μεγάλες πόλεις, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως το μετρό και τα λεωφορεία. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει τους πολίτες να φυλάσσουν σε ασφαλές μέρος τα χρήματα και τα έγγραφά τους και να σταθμεύουν τα οχήματά τους μόνο σε φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης. Αναφορές όμως υπάρχουν και για τα φυσικά φαινόμενα όπως σεισμοί και πυρκαγιές. Ο κίνδυνος πυρκαγιών σε θαμνώδεις περιοχές και δάση αυξάνεται σημαντικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι ζεστές περιόδοι με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου δεν είναι ασυνήθιστες και είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με προϋπάρχοντα ιατρικά προβλήματα. Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης σε μια σεισμικά ενεργή ζώνη. Σεισμοί συμβαίνουν τακτικά, ενώ ο τελευταίος θαλάσσιος σεισμός αναφέρθηκε γύρω από τη Σαντορίνη το Φεβρουάριο του 2025. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά να εξοικειωθείτε με τους κανόνες συμπεριφοράς για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ακόμα κάποιες αναφορές για τις μεταφορές. Το δίκτυο μεταφορών είναι καλά αναπτυγμένο, αλλά οι απεργίες μπορούν να παραλύσουν τις τοπικές και υπεραστικές δημόσιες συγκοινωνίες. Τέλος, πληροφορίες δίνονται και για το χώρο της υγείας. Η ιατρική περίθαλψη είναι γενικά καλή στην υπηρετική χώρα, αλλά περιορισμένη στα νησιά. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρειάζονται μερικές φορές σημαντικά περισσότερο χρόνο από ό,τι στη Γερμανία. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά τη σύναψη ασφάλισης υγείας και τη λήψη ενός προσωπικού φαρμακείου πρώτων βοηθειών μαζί σας, εάν χρειάζεστε ειδική φαρμακευτική αγωγή. Η οικονομική εφημερίδα του Düsseldorf Handelsblatt αναφέρεται στην προβληματική σχετικά με τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία. Η συζήτηση σχετικά με την επιστροφή στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία έχει αναζωπηρωθεί και κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος χρειάζεται 60.000 επιπλέον στρατιώτες λόγω των νέων στόχων σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το μοντέλο της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας δεν αναγνωρίζει την πραγματικότητα των σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων. Η Bundeswehr χρειάζεται επαγγελματίες, όχι ημιέτοιμους στρατιώτες και σίγουρα όχι τροφή για κανόνια. Η ιδέα που υπάρχει σήμερα είναι σαφής. Αν όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι έρθουν σε επαφή με την Bundeswehr, ίσως κάποιοι παραμείνουν ως επαγγελματίες στρατιώτες. Ωστόσο, αυτή η ιδέα πηγάζει από μια ξεπερασμένη αντίληψη της διαχείρισης του στρατιωτικού προσωπικού. Οι σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις δεν βασίζονται στην ποσότητα αλλά στην ποιότητα. Πρόκειται για την υψηλή τεχνολογία, τις επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και την άμυνα στον κυβερνοχώρο.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Την Παρασκευή και το Σάββατο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποδεχτεί πάνω από 8.000 νέους και νέες στο Στρασβούργο για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεολαία 2025. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με ευρωβουλευτές, επιτρόπους και άλλους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με εμπειρογνώμονες, ακτιβιστές και δημιουργούς περιεχομένου. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσει στο Στρασβούργο η νέα Σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές θα καθορίσουν τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου εν ώψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου. Σε συζήτηση και ψηφοφορία θα τεθεί επίσης μια νέα νομοθετική πρόταση για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Σπουδάζεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είσαι πάνω από 18 χρονών και έχεις πάθος με τις γλώσσες, τότε μπορείς να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό που διοργανώνει η Μεταφραστική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Μοιράσου μαζί μας την προσωπική σου ιστορία για το πώς η πολυγλωσσία ενισχύει την ειρήνη. Μπορείς να καταθέσεις την ιστορία σου σε διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα σε κείμενο, βίντεο ή ήχο. Ο νικητής ή η νικήτρια θα κερδίσει ένα διήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσει την ημέρα της πολυγλωσσίας στις 27 Σεπτεμβρίου 2025. Μπορείς να καταθέσεις την ιστορία σου μέχρι τις 30 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους λογαριασμούς της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, ο ΘΟΚ θα δώσει στις 9 το βράδυ στο Αρχείο Θέατρο Κουρίου πρεμιέρα του έργου «Χωρικά ύδατα» σε κείμενο και σκηνοθεσία Λίνας Νικολακοπούλου. Παίζουν η Ανίτα Σαντορινέου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Στέλλα Φυρογέννη, Άρης Πισίας, Νιώβη Χαραλάμπους, Χρήστος Γκρόζος, Μαρία Τσάκα και Λουκάς Προκοπίου. Μουσική επισκηνήση Ανδρέας Θεοχάρους, Ιωάννης Καρσεράς, Ανδρέας Κραμπιάς, Σωκράτης Λεπτός, Ανδρέας Μιχαλόπουλος και Μάριος Σόλομου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Agitis Supplements. Νιώσε καλά όλη μέρα, κάθε μέρα.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθένεις μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές, ενώ σταδιακά και μέχρι τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπική ομίχλη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στα παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες κυρίως χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και στους 29 βαθμούς στα δυτικά παράλια και στους 28 στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, την Δευτέρα αλλά και την Τρίτη, ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, κάτω τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση και τη Δευτέρα μια αξιόλογη μεταβολή. Την Τρίτη αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιείς αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies' Mile στη Λεμεσό είναι 28 βαθμοί, υγρασία 72%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 38 βαθμοί, υγρασία 27%. Στην ταβέρνα στη Ρουσιά στη Λάρνακα 29 βαθμοί, υγρασία 71%. Στα αυτοπία Σάνφρε στην Κατοπάφο 27 βαθμοί, υγρασία 75%. Στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου 32 βαθμοί, υγρασία 59%. Στην πόλη Χρυσοχούς 32 βαθμοί, υγρασία 62%. Στο Ινωπείο Λινός στο Όμοδος 34 βαθμοί, υγρασία 27%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 25 βαθμοί και υγρασία 36%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου με τρεις ξεχωριστές παραστάσεις. Στις 11 Ιουνίου, ο σπουδαίος Γάλλος Τζόζεφ Νάτς προτείνει το Full Moon, μια χορογραφική πρόταση με άξονές της, τη σκηνική μεταμόρφωση και τον ρυθμό. Στις 12 Ιουνίου, ο Κύπριος δημιουργός Παναγιώτης Τοφή παρουσιάζει το Aeroneus Encounters, ένα πειραματικό κινησιακό